Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Daniel Rusovan, specialist logistică, vamă și transport. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Vorbim despre o meserie care este interesantă. Ați lucrat atâția ani în vamă, oamenii spun celor care lucrează în vamă, vameș. În Biblie noi cunoaștem că a fost un anume vameș chiar în cercul apropiaților Domnului Iisus Hristos, Matei Vameșul. El a avut o reputație foarte rea și a avut și obiceiuri greșite până în momentul în care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, însă i-a schimbat viața, i-a schimbat obiceiurile și i-a schimbat destinul. Așadar, când l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, pentru că de fapt aici este cheia emisiunii noastre și de fapt lucrul acesta este foarte important pentru fiecare din ascultătorii noștri să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos.
Spre norocul meu, eu m-am născut într-o familie de creștini, baptiști, și am avut ocazia să merg în mod regulat la biserică, am crescut aproape de biserică și la un moment dat în existența mea am ajuns la acel punct în care mi-am dat seama că de fapt tot ceea ce am, tot ceea ce fac nu își are neapărat un rost, că nu mă simt împlinit și până la urmă împlinirea a venit în momentul în care am făcut un legământ cu Domnul Iisus.
Înainte sau după ce ați început lucrul în vamă, l-ați cunoscut pe Domnul Iisus?
După ce am început lucrul în vamă, am făcut acest legământ.
Cum a schimbat lucrul acesta viața sau meseria pe care ați practicat-o? Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, în ce fel v-a afectat felul în care ați făcut meseria?
Așa cum am spus mai devreme, nu pot spune că s-a schimbat în mod deosebit sau în mod radical, în sensul că cunoșteam care sunt valorile credinței creștine și am încercat să le aplic. După ce am încheiat un legământ, practic am consfințit un lucru de care oamenii știau și n-a fost, să zic, o schimbare dramatică în viața mea.
Înainte de emisiune, am întrebat pe câțiva din mediul apropiat, le-am pus următoarea întrebare. Care este cea mai coruptă meserie? Unii au spus prima dată avocat, alții au spus doctor, dar majoritatea au spus vameș. Percepția oamenilor, iată că spune ceva. De ce ați ales această meserie, care este un pic mai rău primită?
Da, e o întrebare tare bună. Încă de la început vreau să spun următorul lucru. Tot ceea ce s-a întâmplat în existența mea a fost, și recunosc lucrul ăsta, este datorat doar lui Dumnezeu, care a avut o providență deosebită asupra mea și faptul că am ajuns la vamă, până la urmă eu consider că este un lucru care El a îngăduit, fiindcă altfel nu aș fi ajuns acolo. La vamă am ajuns printr-un concurs de împrejurări în anul 1990, după ce am dat un examen la Direcția Generală a Vămilor la București. Erau nevoie de cadre pentru că nu se făcuseră angajări de o perioadă lungă de timp. În sistemul vamal era imediat după Revoluție și motivația mea a fost să merg la vamă pur și simplu una de a mă întoarce acasă, respectiv de a avea o slujbă stabilă și de a putea să-mi gestionez mai bine bugetul. În acea perioadă eu lucram la Direcția Sanitară din Reșița, stăteam în gazdă, trebuia să-mi plătesc cantină, chirie, cămin și toate celelalte utilități și cum salariul nu era foarte mare, la sfârșitul lunii, nu știu dacă rămâneam cu 47 de lei contra valoarea unui bilet de transport Reșița-Moldova Nouă.
Interesant că după ce ați făcut facultatea în domeniu medical, iată că ați mers înspre vamă. Din domeniul tehnic și medical ați mers înspre vamă.
Da, aici o influență deosebită a avut-o unchiul meu, care m-a și ghidat în viață și de la care am învățat foarte multe lucruri, deoarece el lucra în acea perioadă la punctul de trecere a frontierei Naidăș. Acolo el era medic veterinar, era șeful poliției veterinare și el mi-a adus la cunoștință că sunt niște posturi disponibile și că se va da un concurs la București. Și în urma unei discuții pe care am avut-o cu el, după ce am pus avantaje și dezavantaje pe hârtie, am ajuns la concluzia că ar fi bine totuși să merg să dau examen la București. Și
ce avantaje ați pus pe hârtie?
Păi, în primul rând, că o să stau acasă la mama și nu o să mai plătesc chirie. Doi, nu o să trebuiască să mai stric o bună parte din salarizare pe haine. Era mașină de serviciu, deci cumva ți erau acoperite toate lucrurile care la Reșița nu mi erau acoperite și care îmi și provocau o cheltuială mare. Și a fost o chestie care m-a determinat până la urmă să fac lucrul ăsta.
După atâția zeci de ani petrecuți în vamă și în acest domeniu, vă pare bine că ați luat acea decizie sau acum ați alege altfel?
Nu știu dacă aș alege altfel. A fost o experiență interesantă. Acum, așa cum a zis și mai devreme, pentru foarte multă lume, vamă și cuvântul vame, respectiv vameș, au o conotație nu tocmai ok. Dar să știți că a fost interesant să cunoști foarte multă lume. Foarte multă lume trece prin vamă și ai ocazia ca să vezi oameni cu diferite personalități, care vin cu diferite probleme. Și mi s-a părut provocator să lucrez acolo, să cunoști oameni, să încerci să îți faci bine treaba. Pe de altă parte, experiența pe care o acumulezi acolo în domeniul vamal, respectiv în domeniul comercial al transporturilor, mi-a asigurat mai departe o bună bază pentru a putea să plec și să lucrez în altă zonă.
Ați spus că ați început să-i cunoașteți pe oameni, ați început să descoperiți lucruri noi. Ce lucruri ați învățat în această meserie? Da. Sau în ce fel v-a folosit experiența aceasta din vamă ca să-i cunoașteți pe oameni?
Păi, în primul rând, acolo în vamă am avut ocazia să cunosc mai multe stiluri de oameni, să zic, sau de oameni care lucrau. Erau oameni care aplicau strict litera legii și care verificau fiecare autovehicul care trecea frontiera cu foarte multă atenție. Pe de altă parte, au fost oameni de la care chiar am învățat și care m-au fascinat, care stătea foarte frumos pe sensul de ieșire din țară, îl vedeai că se uită la oameni, că vorbește cu ei și la un moment dat, din, nu știu, șirul mare de oameni care treceau, pe unul dintre ei îl întreba foarte politicos dacă are ceva de declarat, îi cerea ca să prezinte bagajele la control și nu a fost dată când să nu îl găsim cu o chestie care nu era declarată. Era o, nu știu, o provocare ca să încerci să vezi din discuțiile pe care le ai cu un om dacă omul are gânduri bune, ce-l mână, ce vrea să facă.
Cum reușiți să-i mirosiți pe oamenii cu probleme?
Păi la început a fost, v-am zis, tare complicat pentru că nu ai experiență, dar pe parcurs experiența se câștigă și totul este să poți o discuție cu el, să fii atent la ceea ce îți spune, fiindcă fără să vrei ești supus la o presiune în momentul în care treci frontiera de stat și atunci în mod inerent se fac greșeli și el îți spune că vine de la Reșița și că a plouat și nu știu ce, dar de fapt când te uiți îți vezi că hainele lui sunt foarte uscate sau invers, îți spune că de fapt e soare și frumos, dar el e tot ud și atunci îți dai seama că de fapt el nu vine de unde zice și exemplele pot continua. Era, cum să zic, o provocare tot timpul să vezi dacă omul respectiv vrea să fie corect sau nu.
Cred că întrebări se pun și în ce privește vameșii atunci când e vorba de corectitudine și cred că fiecare dintre noi ne întrebăm, se poate să fii vameș și să nu fii corupt?
Eu zic că este posibil și cunosc foarte mulți oameni care sunt oameni care nu sunt corupți. Ideea este că...
În vamă.
Da, în vamă. În vamă. O discuție mai largă ar fi legată de ceea ce vrem să definim prin corupție și modul în care se definește corupția.
Știrile destul de mult aduc în fața noastră vameși care sunt prinși luând mită pentru tiruri de țigări sau în anii 90 era vremea embargoului, până și soldații plecau acasă cu mașini noi, dar mite vameșii. Cred că fiecare om cam acolo se gândește. Foloase necuvenite, imense. Cum ați rezistat în acest anturaj?
O să fie un răspuns onest, cred că de frică. În sensul că am fost conștient de ceea ce se poate întâmpla dacă fac lucruri care sunt ilegale, iar în ceea ce privește embargo-ul, chiar lucrurile mi s-au părut foarte riscante, adică să treci peste Dunăre cu barcă, cu benzină, cu asta, nu.
Ați avut colegi care au încurcat-o?
Am avut cunoștințe care au făcut o mare sumă de bani, care au intrat într-un carusel din ăsta din care n-am mai putut să iasă și, din păcate, am aflat despre ei că au fost găsiți pe malul Dunării morți. Da, lucru trist.
Mai mult decât a fi moral, decât lucrul acesta, ce înseamnă să fii creștin în meseria de vameș? Mă gândeam la un anumit scenariu. Să fii creștin înseamnă să ai milă de infractori și să-i lași să treacă?
Acum, da, putem să facem discuția pe două paliere, din punctul meu de vedere. Un prim palier ar fi cel al aplicării legii, în sensul că, da, ce spune litera legii, aia trebuie să facem. Un al doilea palier la care aș vrea să duc discuția este cel al spiritului legii. Am avut ocazia, cel puțin când am lucrat la Vama Naidăș, să cunosc foarte mulți oameni necăjiți care efectiv își duceau existența datorită unor flacoane de combustibil care le duceau și le vândeau. Nu cred că am făcut un lucru rău, că i-am lăsat pe oamenii aia. Pe de altă parte, ceea ce spuneți dumneavoastră cu tiruri și cu alte chestii, clar că merge în altă sferă și nu putem să nici măcar să comentăm.
Ce înseamnă să fii creștin în această meserie, mai mult decât aceste aplicări ale legii?
Păi, din punctul meu de vedere, este în primul rând să încerci să faci bine unui om atunci când poți să-l faci, fiindcă așa cum am discutat mai devreme, să faci rău e foarte facil. Dar dacă poți să ajuți un om și să îl ajuți să iasă din situația aia grea în care este, eu consider că nu faci un lucru rău.
Interesant este că Vameșul este primul om pe care îl întâlnești atunci când intri în țară.
Corect.
În sensul acesta, cum v-ați simțit?
Nu știu, sunt o fire destul de sociabilă și totdeauna mi-a plăcut ca să tratez cu foarte mare respect oamenii care treceau frontiera de stat. În sensul că de fiecare dată îi salutam, iar a doua întrebare care chiar devenise un reflex era dacă aveți ceva de declarat. Fiindcă, practic, puneam bazele unei discuții, unui dialog și ne dădeam seama clar dacă omul are ceva de declarat, înseamnă că omul este deschis, vrea să-ți spună, marea majoritate spuneau că nu au nimic de declarat, că, pe de altă parte, și din punct de vedere legal, puteai ca să-i măsuri împotriva lor în cazul în care nu îți declarau.
Întrebarea aceasta o auzim fiecare dintre noi. Ce ar trebui să declarăm, de fapt?
Păi fiecare om care trece frontiera de stat, conform legislației vamale în vigoare, are dreptul să aibă asupra lui anumite bunuri pe care se consideră că sunt bunuri personale și care poate să le treacă fără să trebuiască să le declare. Ca și exemplu, cred că acum plafonul pentru sume de lei care pot fi scoase undeva la 10.000 sau sub 10.000, erau lucruri de genul ăsta. Deci, practic, aveai voie să scoți cu tine o anumită cantitate din anumite produse, haine pe durata călătoriei, deci lucruri care erau de bun simț, cumva.
Și dacă mergeai la cumpărături în afara țării, la întoarcere trebuiau declarate? O aprovizionare așa de weekend.
Teoretic, legislația a suferit mai multe modificări. Au fost perioade când nu era voie să aduci, după aceea legislația a devenit mai permisivă. Da, teoretic omul trebuia să-ți declare ce are și atunci, în funcție de ceea ce îți declara el, vedeai dacă este conform cu legislația și îi se permitea să intre, respectiv dacă trebuia să plătească taxe vamale, fiindcă aici era discuția cea mai mare, respectiv dacă are ceva de plată. Totdeauna oamenii încercau să eludeze plata asta.
14 ani ați lucrat efectiv în vamă, ați lucrat în diverse vămi, ați lucrat și la rutieră, și la maritimă, și la aeroport.
Da.
Acum sunteți specialist logistică, vamă. Corect. Și transport. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă de 14 ani?
Regimul semimilitarizat în care ai lucrat. La început, cred că primii 4 ani din 1990 până 94 sau chiar 95, lucram în ture de 12 ore cu 24 libere, dar fiindcă era personal foarte puțin, zilele libere nu reușeau să ți le ofere. Și țin minte la un moment dat că era o perioadă din asta de lună octombrie-noiembrie. Știu că mi-a sunat ceasul, era întuneric, m-am îmbrăcat în uniformă și am vrut să plec la serviciu. Și mama m-a întrebat, dar ce faci? Păi mă duc la lucru, că uite, e 7 dimineața și trebuie să prind. Nu, e 7 seara. După aceea s-a modificat un pic și au adus regimul ăsta semimilitarizat, în sensul că se lucra 12 cu 24 și după tură de noapte 48 și atunci cumva ți-a intrat în ritm. Dar sunt lungi nopțile când ești în serviciu. Mai ales iarna, când bate vântul, nu-i deloc plăcut. Vă rog să mă credeți.
Care a fost motivul pentru care ați făcut trecerea dinspre vamă, înspre partea aceasta corporatistă, înspre multinaționale, pentru că acum sunteți specialist în logistică, vamă și transport? A fost presiunea aceasta în ce privește corupția sau a fost programul semimilitarizat?
Nu, a fost efectiv o provocare pentru mine. Am vrut să-mi demonstrez că pot să performez și în partea asta de multinaționale. Pentru 14 ani am fost în slujba guvernului, să zic, și am zis acum e momentul să văd ce se întâmplă și în tabăra cealaltă, fiindcă până acum am aplicat legislația din punct de vedere al statului, din punct de vedere al guvernului și am zis acum hai să vedem ce se întâmplă și la privat. Și ținând cont că aveam un bagaj de cunoștințe, zic eu, solid, am făcut trecerea.
Ați considerat ca un avantaj această trecere? Acum o puteți considera ca un avantaj?
Da,
după atâția ani?
Da.
În ce sens? Ce s-a îmbunătățit?
Băi, o mai bună salarizare, în primul rând, după care mediul în care lucrezi este un mediu mult mai elevat, să zic. Altă cultură, mai ales în cadrul multinaționalelor, lucrurile stau, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte ok.
Presiunea din zona corupției mai este aceeași?
Acum aici subiectul ăsta n-aș vrea să-l ating foarte mult, fiindcă e o perioadă de timp atât de mare de când eu am plecat, încât eu zic că nu, în părerea mea.
În multinaționale?
Nu, aici lucrurile chiar din contră sunt mult mai ok, în sensul că au un set de valori foarte bine definit. Nu-și permit să fac să meargă cu lucruri din astea. Legile sunt foarte clare, ai de respectat proceduri, metode. Nu, aici chiar e bine.
Am putea spune că angajații de stat sunt mai predispuși acestor presiuni decât cei din multinaționale, din privat?
Dacă salarizarea este proastă și asta, e clar că omul este tentat să...
Uite că ne întoarcem la o discuție care am mai avut-o și în alte emisiuni cu alți invitați, care oarecum aduceau argumentul tot aici. O salarizare bună te scutește de asemenea presiuni.
Da, sunt convins de asta.
Ce părere aveți?
Da, sunt total de acord.
Cum ați resimțit asta? Sau cum vedeți că funcționează în companii lucrurile acestea?
O să vă exemplific cu o situație pe care am trăit-o când eram în port la Moldova Nouă. La un moment dat a fost o perioadă în care traficul peste Dunăre devenise foarte intens și nu se putea opri sub nicio formă, tocmai din motivele pentru care le-ați enumerat dumneavoastră mai devreme. Și la un moment dat au fost aduși niște colegi grăniceri de undeva de la Sighetul Marmației, de la Rădăuți, erau niște locotenenți majori, niște capitani care au fost detașați aici la Moldova Nouă și mergeau cu gliserele pe apă.
A venit norocul peste ei.
Veți rămâne surprins că n-a fost chiar așa, în sensul că am primit atunci o lecție de personalitate, de caracter de la unul dintre acești militari. Și na, oamenii, fiind acolo noi în birou vamal, cumva ne-am cunoscut, mai veneau la noi, mai stăteam de vorbă, na, mi-ai ajutai că era complicat să fie departe de casă. Și la un moment dat a fost chiar discuția asta, că domne, de ce nu și tu, de ce să nu iei foloase pentru să închizi ochii, să lași să treacă, să... Și răspunsul acelui capitan m-a marcat. Mi-a zis, Dani, eu sunt capitan, soția mea este învățătoare, mi-a spus și numele satului, dar îmi cer scuze, nu mi-l mai aduc aminte. Zicea, eu am o poziție acolo în sat, la fel și soția mea, da, eu o să pot să fac acum o sumă de bani, dar dacă eu îmi pierd slujba, ce se întâmplă mai departe? Deci omul ăsta conștientiza și cuantifica ce înseamnă slujba lui, ce înseamnă viața lui, traiectoria vieții lui pe mai departe. El avea o carieră militară, era ofițer superior, vroia să meargă mai departe și a considerat că niște accidente pe parcurs nu merită să le facă pentru ca să-și pună în pericol viitorul.
Gândea pe termen lung.
Exact.
Înainte de emisiune mi-a spus că totuși au fost lucruri pe care le-ați primit și dumneavoastră.
Da, și am recunoscut franc lucrul ăsta. Am primit cadouri de la oameni care i-am ajutat în situații mai fericite sau mai puțin fericite. Și, sincer, nu mi-este rușine de lucrul ăsta. Nu cred că am făcut o ilegalitate. V-am spus, am avut chiar situații interesante, când oameni care nu văzuseră țara de nu știu cât timp, când te-ai dus și l-ai salutat și l-ai spus, bine ați venit, cum sunteți, cum a fost călătoria, oameni care au plâns, că au văzut un român, că au discutat și am primit și o ciocolată, am primit și un pic sau nu știu.
Cadouri simbolice?
Da.
Și nu mașini, nu sume care reprezintă contravaloarea unei mașini sau a unei vile?
Nu, în niciun caz.
Tot înainte de emisiune, o întrebare pe care mi-a sugerat-o cineva era câte case v-ați făcut după ce ați lucrat în vamă?
Niciuna.
Deci, e bine ca ascultătorii să înțeleagă diferența între contravaloarea unei case sau pix care este o atenție și cred că este de bun simț. Tot vorbind despre aceste atenții și cadouri, interesant că în această meserie nu ți se dă mită, cei care primesc mită, pentru a face anumite lucruri.
Da, de obicei oamenii merg și încearcă să motiveze, nu știu, medicul la care merge ca să-și facă treaba cum trebuie. Am dat un exemplu, mecanicul auto care să-ți repare mașina că îți trebuie, că ești mort fără ea. Meseria de vameș este una la care oamenii merg și încearcă să-ți dea bani ca tu să nu-ți faci treaba cum trebuie. Aici e un paradox.
Să închizi ochii.
Da, să nu vezi. E destul de complicat. Românul este un om tare fain, dar fain când în fața lui stă un alt om pe care poate să-l vadă, pe care poate o altă entitate, pe care poate ușor să o definească. când e vorba de stat, care este o entitate așa mare, care oricum ne ia și impozite și taxe și asta, parcă e mai simplu să eludezi, să nu plătești. Acum avem învățătura că dați cezarului ce al cezarului. Câteodată e greu asta.
Tocmai acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem prin emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Noi suntem chemați să fim corecți și atunci când vorbim de relațiile interumane, adică să nu-l fur pe vecinul meu, dar și atunci când vorbim de relația dintre noi și stat. Noi suntem datori să dăm cezarului ce al cezarului. Mulți spun, pe dacă aș da din partea firmei mele toate, dacă aș plăti toate dările către stat, nu aș mai avea niciun profit. O folosesc drept o scuză. Mergem acum înapoi spre corporație. Înspre multinațională. Ați trecut dinspre stat înspre multinațională. Dacă în momentul în care erați în vamă, a fi creștin însemna, în primul rând, a avea valori, a ține la ele, a-ți face meseria bine, chiar dacă tentația era diferită, ce înseamnă acum în multinațională să fii un creștin în meseria ta?
Din punctul ăsta de vedere, așa cum v-am spus și mai devreme, cred că e mult mai simplu, pentru că nivelul oamenilor care lucrez acolo este unul mult mai ridicat decât al oamenilor care sunt la frontieră, în sensul că trec frontiera și... Pe de altă parte, lucrurile fiind bine puse la punct, îți este simplu ca să respecti reguli, ordine și, din punctul ăsta de vedere, e mult mai simplu să...
Mai exact, ce aveți acum de făcut ca specialist logistică, vamă și transport?
Păi cumva, așa cum spune și titulatura funcției, noi, eu și colegii mei, ne ocupăm de partea de efectuarea formalităților vamale pentru bunurile care vin în afara comunității europene și pentru care trebuie să facem formalități, pentru ca să se poată produce cu aceste componente, să producem bunurile care noi le livrăm către clienții noștri. La fel, avem clienți care sunt locați în afara Uniunii Europene, pentru care trebuie să facem formalități de vamă de export, ca bunurile să ajungă la ei, iar pe de altă parte noi avem clienți care sunt în Uniunea Europeană și pentru ei trebuie să ne asigurăm că trimitem bunurile noastre care noi le producem la ei în cantitatea pe care ei o doresc, în condițiile care, adică modul de ambalare, în timpul care îl doresc, tocmai ca lucrurile să meargă foarte, foarte bine. Și practic noi pregătim partea de documentație care însoțește marfa până la ajunge finish good-ul la client.
Dincolo de limbajul acesta tehnic și de procedurile specifice, care este zona aceea în care se vede diferența între a fi creștin și a fi necreștin? A munci având valori sau a munci dezinteresate?
Băi, cred că zona asta, practic, o putem identifica în dreptul fiecăruia și modul în care îți faci treaba, adică să faci o treabă de calitate, să încerci ca lucrurile să le faci încât tu să fii mândru de ceea ce ai făcut. Un alt lucru care eu cel puțin îl apreciez este că după ce am făcut o treabă, prefer să nu mai vină altcineva după mine, adică să faci lucrurile cum trebuie, adică nu le faci de mântuială, să te prefaci că lucrezi, da, să-ți faci treaba bine, să știi că lucrurile sunt de calitate.
Uite că am ajuns la finalul emisiunii noastre Muncesc, dar nu oricum. Am vorbit despre creștinul la locul de muncă. Astăzi am vorbit despre o meserie foarte interesantă. Ce înseamnă să fii vameș la locul de muncă? Ce înseamnă apoi, în a doua etapă a vieții, să fii specialist logistică, vamă și transport? Aș merge înspre concluzii. Cum am putea concluziona această emisiune? Cu ce am putea să-i lăsăm pe ascultătorii noștri, încurajându-i să muncească așa cum i-am învățat și până acum, ca pentru Domnul?
Din punctul meu de vedere, cred că faptul că poți să muncești, eu zic că este o binecuvântare și mai ales dacă ești și creștin, cred că e o binecuvântare și mai mare, pentru că poți să faci diferența.
Mulțumim tare mult pentru...
Mi-a făcut plăcere și mă bucur că am putut să fim împreună.
Pentru prezența în emisiune, pentru că ați fost împreună cu noi. Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Daniel Rosovan, specialist logistică, vamă și transport. În încheiere, amintim versetul din Biblie care ne spune: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.